Radio Okapi.
Bonne sang na bitou, folle ta consommation.
Okapi.
Matondo bing nageti na salama meliko, matondo bing pena bisika nyos bemba kama. Samna kulanda basangu na betu nandinga kikongo na Radio Okapi. Eseleka na bansangu yae, beta konda vena kulanda ntendula munganga muyembe ya kento disi ya inekbe. Mingi na meto dala mingi manguilemu ya kena kupesama ya vwanape awa na mbanda Kinshasa. Na mbanda Bukavu, batu tanufuaka, mpebima mingi mebeba ya vwanaka na mvula nokaka ya ngolo na kilumba mazono na mpimpa. Mpe betavuto kila yao na ntendula Paul Matindu. Mpe ntangwa nkaka na kilumba bobe ya iya kela ntuka malongi ya pesamaka na batu. Hata susa kuzaba kanati kele ti batu wa kena kubakaka batu wa nkaka na kimpika. Awa na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Batata ba mama, beka tola makutu vempa mave, inda basangwe beke zabayo na mwa bantangu.
Okapi.
Matondo mingi na benoso, kena kulanda diaka basangwe, konsumusi ya Afrika, na ntola kinzo nzolo, kasi ntete ntangu yae, ya meka tona kukumina beto wa konsia sekurite ya ONU, ya meka tuka diaka na kuyika mvula musi on vimba na manaka MONUSCO, ya zola tubati, manaka yae takuenda tina ntuka ngona sambanu, ya mvula kekuiza, lukado ya ya oni ya difuna bosi nkama ivwa, makumi ivwa na mosi, meta dela mpe diambu wa kuponama, mutina tasimama awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, mingi na bangona kekuiza, na ndamu mankaka MONUSCO, talandila mpe, na kusadila bambambu ankaka ya lukano ya mbala, mutina kena kusadila na yao na bilumbu yae, mingi na yae meta dela kutanina unkangu. Kele mbasi ya manguile, ya kena kupesa mampe awa na mbaza Kinshasa, sabna kutita kimbefa buka buka tambanam na yao, bambuta kena kutalaka mama vimpi. Awanaisi na beto melomba na mutu nyoso na kubaka manguele yai, ndinga yai, ya kele mingi antolisi ya inekbe na masura yandi ya salamaka bubi yai. Awanambaza Kinshasa, tiba pandisangu na kutuba longi muyembe, ya kena kutalaka mambu ya mwaba nyoka, kena kupesaka kimbefa ontamukila, mutu musi ya mebaka yao. Ya sola tubati yandi mepesa yao na kitezo batu nkama mose mfimba. Na mutindu yae, batu makumi tona ntambodi ya kele ti buka buka awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Ya sola tubati kele ti kitezo ya batu mafunda tona mfimba na nkama ntambodi ya nkaka ya meba kaka yao. Kasi ya kena kuzabana ve, samuna kutita kimbefwa mutindu yae, nkisi ya kele kaka mosi ya sola tuba kubaka manguile. Munga nga muyembe za bisaka yao. Kasi beto landa ntendula na mbuta yae ya kena kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Polio yokele depuis ntama. Yoke na program mondial me tulama na mono mvima. Sambo beto kombatre polio ina. Beto mpi bedle bika na nima ve. Elefo beto mpi na mti na beto Kongo beto kombatre polio ti yo mana. Yoke problem na beto nyoso yoke problem communautaire. Ba papa, ba mama, ba intellectuel nyoso, bana. Bet nyonso, bet de combattre maladie ay, nkisike kaka mosi, kaka manguele. Manguele kaka kima, kaka kelve. Manguele ina, yoke sala kima ve, muntule baka yo deux fois, trois fois, paske yoke problème ya nki ya défense. Yo ina bet na mbala yae, na Kinshasa mobima. Comme maladie ay, baka tiba mbuta, bet nyonso, bet baka vaccin.
Ntwadisi ya mbanza Mbujimayi, lualaka nantu mpe. Kena kubaka lusansu katoka Lumingu, jambu ya salamaka na komine ya Dibindi, na ntonga ya ndivwanda kena kutambula tiki mvuka mosi, sabu na kulomba na batu na kutula bunkete na mbanza, ya vwana pena bisika baka na kuzingaka mutu ya meza banave, losaka ya ndiditadi na nimantu wapi ya ndilualaka ngolo, ntangwa Chris Mukandu na ngeja ngoba makoko.
Bubu ya hii nansuka, Jean-Paul Ntambwe Kasanzu, mbuta ya mbanza Mbujimayi, andi kuandaka na lupitalu ya Bonzola. Andi kuizaka samu bakanga ndi pansuma, na mbuta, nandi vuandaka na ya wanimesikimisati, andi kena kumona mbote fiote fiote. Andi kena kubaka bilongo na kukwenda kufutuka. Na hii na metadila mafuanga hii, andi mbuta ya mbanza Mbujimayi, andi kuizaka tubati, ya vuandaka samu na bisalu ya kukutabu nkete na mbanza, andi kuizaka banda na kusadisa na kilumbu ya kumi na sambo di angonda ya sambanu ya ibetika na yao. Bisalu ina ya bandelaka na nzungadala ya etual ti na zandu ya bakwa dianga na komine ya dibindi. Baguzaka sala kimvuka ya kukuza katusa ba kioske nyosu baguzaka sala na mfinakani balabala ya leta. Katusa kaka zandu polisi bakangaka bantwe na iya Jean-Paul Tambwe Kasanzu mesi kimisati mavuanga ina tibisalu andike sala yao na ngolo nyosu pe na mutindo kufuana samu na kufutsa bunkete na mbanza Mbujimayi.
Mvula ngola no kaka na mpipa mazono na mbanza Bukavu mutiwiza saka na koba sangu na beto mebebisa bima mingi batu tanu mebakalufwa banzo mebwa mpe bantila mebeba na kata batu yai iya na kumina kadutu wapitatu kelebana dibuta musi batu ilaka na maza mvula banzo mingi ya mepanza na tungamaka na bisika yambi kuna na kumina kadutu wapi batu vitisaka miyo na bau na bambula meka tona kuduta nsangwa Michelle Chiki Mwami nange Paul Matindu.
Na nima ya bantu iya ina ba monaka na kadutu, ba mimuna diaka mwana musi na inti ya enzo musi kubwaka na balabala bizimana na komune ya Ibanda. Bantu mefwa mingi na komune ya kadutu. Bana tatu ya dibuta musi mefwa na mvula na bwala funu breski. Tina tangu betu kele, ba mimuna tetve nzutu ya musi ya bana ina. Dikesa musi mefwa na kao na bau na kulandana na mpova ya bukumese ya kadutu, masa kukutaka mingi na kao ya makesa. Dikesa ina kufwaka nyataka na masa ina na manisaka kukota kuram. Banzo ya kaka mpi, mekubeba na kartye Shimpunda kaka na komune ya Kadutu. Na kartye Panzi na komune ya Ibanda, masa mpi kukotaka mingi na banzo ya Bantu. Diaka na kartye Nyalukemba, banzo mingi ina kile finakani ya masa mkukwe mekota masa mingi, mpi mekubebisa yao. Banvula ya kilumbu ya Ntete na ina ya kilumingu, mepesa mpasi mingi na nkangu.
Paul Matendo, kanakuna tike maza ya bebisaka luzunga batu mpe bima, na katanga mingi na mbanza Kalemi ya ondeke masasi Bulamaka. Mpamave, masasi Bulamaka bubia na mbanza Kalemi betumeza bisa wana kizunga katanga ya vwanaka mingi na ntongwa tatu anko kila yai na banko meksiali ya tembe batu mingi timinduki kotaka kuna na ntongwa batu mingi vwanaka kena kubaka bambongo na bau te bankaka pe vwanaka kena kukinga na kubaka mbongo na bau bafuaka pulusu ya vwanaka kena kukingila inzo yina mbongo mpe na kutuba kisadi mose ya tembe na ntola ya kutina na bau bimpumbulu ina baba kaka mbongo nyuso vwanaka na kati ya bakesa batu vwanaka na kupesa batu nyuso ya isalamaka kaka na ba minute kumi na kutuba ya mutu musi ya zolaka veti batanga zina nandi awa ya fwana kusabisa timbanza Kalemi ya kele kaka tibanko meksiali na musi ya tembe mpe na bantango meka tuwape na kukumina beto na kutina na bau bimpumbulu ina baibaka mwaka miu musi ya kimvuka na zina Danchard na nima ya minute makumi tatu ba monaka yao kena kuluta na ntino angolo na nzila kale mimoba mingi na ndambu ya bwala mulange na kituza ba kilometre makumi zole na kukuma kuna na mbanza kale mi bantangu na betu na njinga kikungo kena kulana kana kuzabisa ti malonga ya pesa maka na kituza batu kumi sabna kususa kuzaba kanati kile ti batu mebakaka batu wankaka na kimpika awa na ntoto na betu wa kungo kisha saa ya seleka malongi yae ya bilumbu zole ya manaka na kilumba bubi yae malongi ya vanaka mingi na lutolusu ya OEM bongisaka monisaka mutindu ya batu yae tasala mpebau tapesa diaka malongi yae na kitezo batu makumi toto mvimba ya nkaka atavona bandamu nyoso ya ntoto na beto haripi lido mkatidi Kongo kele mbuta sefu papa kawaya ya kena kutalaka dinaka yae kuna nandamu wa OEM ya tayantika nangona ke kuiza Beto landandi na kinzonzolo ya Suzanne Jobo Odra.
Beto
zona kuma na kuzaba mbote mbote nini mintindu ya buvika ya bantu kena kusalema na RDC. Samo na kulandakana nsasa ya buvika ya bantu ya kele na mintindu mingi ya buvika ya bantu ina lenda vwanda na kati ya kizunga to na kati ya bizunga. Na manima ya kubakusa mintindu ya buvika ya bantu betike sanzabisa na luyalu na lukutakano betumekana kusala nini ina mintindu ya buvika kele na RDC piku zabisa ina baku bikaka na nsiku samu na imbi ina kumonisa ina betu betumekubika samu na kumanisa imbi ina na mutindu ya ngolo pe ya mbote
ya kafona kusimbati kisalu yae ya kususa susa kena kukota na maboko ya luyalu ya insi ya megika kena kupesaka na insi na beto samu na kumanisa mambu wa kubaka batu wankaka na kimpika na kumanisa Na seleka ya kele ukutakano ya bainsi ya wana pe bimbuka muzora tuba mingi ya kena kupesaka maboko sabu na kutambula mbuta radio kapi na lio kameza mosi bambuta ya kena kutala kisola radio na beno radio angemba kena kuwakana kape na bainsi ya nzenza mesalaka kubanda kusalama na yao na mvula mafunda zole na zole mpena kati ya bambambu wa tubamaka bubu ya hii ya wana kamingi mambu wa kuponama ya tasimama awa na insi na beto jaka kutambula ya radio kapi na bilum kekuiza. Ya seleka ya kena basangwe ya Radio Kapi. Ya betu meka tona kumanitza basangwe nyo subili vwanko na ndinga ki Kongo. Na lusa lusa Sylvain Matundu na nzila ya machini. Konsumu Sierra Afrika, Paul Matendo, Jean Goma. Baonde vwana kana tola kinzonzolo. Mbazi nsu katavwa na tenu toma mamba. Bebi kalambote.
Okapi.
Okapi.
Radio. Okapi.